Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Ըստ պաշտոնական Երևանի, Ռուսաստանը պլաններ ունի ավելի երկար մնալու Լեռնային Ղարաբաղում։ Հատուկ քնչական ծառայությունը կարճեց խորհրդարանում պատգամավորների միջև տեղի ունեցած ծեծկրտուքի փաստով քրեական գործը։ Վարչապետ Փաշինյանի սահմանած վերջնաժամ կետը լրանում է, բայց խորհրդարանականից կիսանախագահական համակարգի անցնելու վերաբերյալ անգամ նախագիծ չկա։ Թուրքիայի նախագահը փորձում է անձեռմխելիությունից զրկել 4 ընդդիմադիր պատգամավորի, այդ թվում հայազգի Գարո Փայլանին։ Իրանի արտգործնախարարի խոսքերով Ադրբեջանը խոստացել է տարածաշրջանը մաքրել ահաբեկիչներից։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ադրբեջանն օգտակար է համարում քննարկել Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցը և չի բացառում երկու երկրների արտգործնախարարների միջև նոր հանդիպում այսօր, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլլաևան։ Հայաստանի արտգործնախարարը երեք ազգային ժողովում էր հայտարարել, որ ադրբեջանցի գործընկերոր Ջեյհուն Բայրամովի հետ պայմանավորվել են նորից հանդիպել, ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների Հովանու ներքո վերջին հանդիպումը տեղի էր ունեցել շաբաթներ առաջ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակներում։ Նոր հանդիպման հանրամասներն ու օրակարգը Արարատ Միրզոյանը չի հստակեցրել։ Հարավային Կովկասում տարանցիկ ճանապարհների քարտեզը շուտով ամբողջովին կփոխվի, Twitter-ում գրել է Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության զարգացման նախարար Ռոստամ Հասեմին։ Փոխնախարարներին տրված հատուկ հանձնարարականի շնորհիվ Նորդուզից Հայաստան գնացող ճանապարհի և Կովկասյան միջանցքի հարցը կլուծվի, պնդել է նախարարը, հավելելով, նրանք, որոնք խնդիրներ էին առաջացնում, պետք է իմանան, որ մեր ճանապարհը չեն կարող կտրել, իսկ այրված կամուրջները վերականգնելը բարդ կլինի։ ԹՄ-ն ուղղված այս խոսքերը իրանցի նախարարը չի հստակեցրել։ Օրեր առաջ Հայաստանը ժամանել նրա տեղակալը Խեյրուլլահ Խադեմին, ով հայտարարել էր, թե Թեհրանը պատրաստ է աջակցել Հայաստանին դեպի Իրան նոր այլընտրանքային ճանապարհի կառուցման հարցում։ Թուրքիայի նախագահը փորձում է անձեռմխելիությունից զրկել քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության 4 ընդդիմադիր պատգամավորների, այդ թվում հայազգի Գարո Փայլանին։ Ռեջեփ Էրդողանի այս նախաձեռնությունն արդեն հասել է թուրքական խորհրդարան, մանրամասները ծրագրում։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ժամանել է Լվով, որտեղ ուկրաինացի գործընկերոջ Դմիտրի Կուլեբայի հետ քննարկել է երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդումը քաղաքականության, տնտեսության, տրանսպորտի, ինչպես նաև ռազմաարդյունաբերության ոլորտներում։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության կողմերը խոսել են մասնավորապես Ուկրաինայում Բայրակտար անօթաչու թռչող սարքերի համատեղ արտադրություն սկսելու մասին։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը այս մասին համաձայնագիրը Անկարայի հետ ստորագրել էր դեռ անցած տարվա դեկտեմբերին, Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո, որտեղ Ադրբեջանն առավելության հասավ նաև թուրքական անօթաչու թռչող սարքերի օգնությամբ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, թե կենտրոնակայանի ռուսական առաքելության 8 դիվանագետներն արտաքսվել են, քանի որ եղել են ռուսական հատուկ ծառայությունների գաղտնի գործակալներ։ Յենս Ստոլտենբերգը նշել է, թե այս որոշումը կապված չի եղել կոնկրետ որևէ միջադեպի հետ։ Վերջին շրջանում մենք Ռուսաստանի կողմից թշնամական գործունեության աճ էինք նկատում, ասել են առանց հավելյալ մանրամասների։ Հյուսիսատանյան Դաշինքում ռուսական դիվանագիտական առաքելությունը կիսով չափ կրճատելու, դիվանագետներին արտաքսելու մասին հայտնի էր դարձել 3։ Կրեմլն այսօր հայտարարել է, թե այդ որոշումը գրեթե ամբողջովին խարխլում է երկկողմ հարաբերությունները կարգավորելու հույսերը։ Արտգործնախարարությունը խոստացել է, որ կլինի համաժեք պատասխան։ Լևադա կենտրոնը նոր հարցումներ է հրապարակել, որոնք վկայում են, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը հասել է վերջին 10 տարիների մեջ ամենացածր ցուցանիշին։ Ըստ այդմ այսօր Ռուսաստանում Պուտինին վստահում է հարցվածների 53%, այն դեպքում, երբ 2017-ին այդ ցուցանիշը հասնում էր 71%-ի։ Եվրամիությունը հայտարարություն է տարածել ռուս հայտնի հետաքննող լրագրող Աննա Պոլիտկովսկայի սպանության 15-րդ տարելիցի կապակցությամբ, վերստին կոչանելով պատասխանատվության ենթարկել բոլոր մեղավորներին։ Կրեմլի քննադատը, որի հրապարակումները բացահայտել են Ռուսաստանում իշխանության վերին օղակներում տիրող կոռուպցիայի դեպքերը, Չեչնիայի մարդու իրավունքների կոպտագույն ոտնահարումները, գնդակահարվել էր նախագահ Պուտինի ծննդյան օրը սեփական տան շքամուտքում։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը տարիներ առաջ վճռել էր, որ Ռուսաստանը ձախողել է սպանությունը համաժեք հետաքննելու, պատվիրատուներին գտնելու և պատժելու հարցում։ 2021 թվականի գրականության ոլորտում Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր է դարձել Տանզանիայում ծնված արձակագիծ Աբուլ-Ռազակ Գուրնան։ Նոբելյան կոմիտեն բարձր է գնահատել նրա անզիջում պայքարն ու նվիրվածությունը փախստականների խնդրին ու գաղութատիրության հետևանքներին։ 73-ամյա գրողը մեծացել է Զանզիբարում, որն այն ժամանակ գտնվում էր Մեծ Բրիտանիայի տիրապետության ներքո, 21 տարեկանում որպես փախստական տեղափոխվել Անգլիա, որտեղ և ապրում է մինչ օրս։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Հաջողություն հեղինեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ ծրագրի թեմաներին անդրադառնանք։ Ըստ պաշտոնական Երևանի, Ռուսաստանը պլաններ ունի ավելի երկար մնալու Լեռնային Ղարաբաղում։ Այս մասին Ազատության եթերում հայտարարել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, անդրադառնալով հարցին, թե ինչ է անելու Հայաստանը, եթե 4 տարի անց Ադրբեջանը հրաժարվի ռուս խաղաղապահների ներկայությունից, ինչի իրավունքն ունի երկկողմ փաստաթղթով, իսկ Բաքուն արդեն ակնարկում է, որ կարող է չերկարաձգել ռուսական ներկայության մանդատը Լեռնային Ղարաբաղում։ Կարլեն Ասանյանի ռեպորտաժը։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի փոխանցմամբ պաշտոնական Երևանը քննարկումներ է անցկացնում Մոսկվայի հետ, որպեսզի ռուս խաղաղապահները ավելի երկար ժամկետով մնան Արցախում, քան նախատեսված է Եռակողմ հայտարարությամբ։ Անցած տարվա նոյեմբերի 9-ին Փաշինյանի, Պուտինի և Ալիևի ստորագրած փաստաթուղթն արձանագրում է, որ ռուսական զորքերի տեղակայման 5 տարվա ժամկետը ինքնաբերաբար երկարաձգվելու է հերթական հնգամյա ժամկետով, եթե միայն կողմերից մեկը ժամկետի ավարտից 6 ամիս առաջ չզգուշացնի, որ դեմ է։ Ադրբեջանից պարբերաբար հայտարարություններ են հնչում, թե ռուս խաղաղապահները ժամանակավորապես են տեղակայվել իրենց տարածքում, ըստ էության ակնարկելով, որ կարող են առարկել ժամկետի երկարաձգմանը։
Բնականաբար այդ թեմա մեր օրակարգում է, մենք նաև քննարկում ենք այդ թեմա մեր ռուս գործընկերների հետ, որպեսզի հասկանանք, թե ինչպես են հնարավոր այդպիսի զարգացման դեպքում համատեղելու մեր քայլերը։ Մենք կարծում ենք, որ Ռուսաստանը ավելի երկար կմնա, և ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի Ռուսաստանը ավելի երկար մնա, քան նախատեսված է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ։ Այսինքն նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ երկարաժամկետը նախատեսված, բայց հնարավոր դեպքում, երբ որ Ադրբեջանը չի համաձայնում, մենք կփորձենք համատեղենք մեր ուժերը և խնդրին լուծում գտնենք։
Զուգահեռ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը շեշտում է, արդեն այսօր ժամկետի ավարտից 4 տարի առաջ տեսանելի է, որ ռուսական զորախումբը հեռանալու մտադրություն չունի։
Այն ինչ կատարում է այսօր Արցախում, այն ենթակառուցվածքները, որոնք ստեղծում են, մեզ հուշում են, որ Ռուսաստանը պլաններ ունի ավելի երկար մնալու։
Չէ, բայց զուգահեռ Բաքվից էլ հայտարություններ են հնչում, որ ժամանակավորապես տեղակայվել են Ադրբեջանի տարածքում
ռուսը։ Մենք լսում ենք այդ հայտարարությունը և դրա համար նաև հավելյալ քննարկումներ ենք ունենում։
Ռուսական խաղաղապահ զորախումբը Սիրակոմ հայտարարության բաղկացած է 1960 հրաձգային զենքով զինված զին ծառայողներից, 90 զրահամեքենայից և 380 միավոր ավտոմոբիլային և հատուկ տեխնիկայից։ Զորախմբի արդեն նախկին ղեկավար Ռուստամ Մուրադովը հայտարարել էր, թե հնգամյա ժամկետի ավարտից հետո կընդունվի առաքելության հետագա երկարաձգման որոշում, չմանրամասնելով, արդյոք Մոսկվան Երևանից և Բաքվից արդեն ստացել է դրա հավաստիացումը։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը հիշեցնում է, Բաքուն մինչև օրս պաշտոնապես չի հաստատել ռուս խաղաղապահների տեղակայման մանդատը։
Այո, խաղաղապահները, ռուս խաղաղապահները հիմնական անվտանգության երաշխավորն են այս պահին Ռուսաստանում, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ մի քանի տարի հետո, հատկապես այն պարագային, որ Ադրբեջանը դեռևս չի տվել, այսպես ասած, իր մանդատը, որպեսզի ռուս խաղաղապահներն այնտեղ տեղակայվեն, մենք չգիտենք, թե ինչ խնդիրների առջև կարող ենք կանգնել։ Եվ այս հարցին էլ որևէ մեկը հստակ ձևակերպում չի տալիս։ Տեսնում ենք, որ տարածաշրջանում լուրջ գործընթացներ են տեղի ունենում, ուժերի հարաբերակցությունը փոխվում, և Հայաստանն ուղղակի պասիվ դիտորդի և կրավորական հետևում ենք, ինչ է տեղի ունենում։
Լեռնային Ղարաբաղում եւս սպասում են ռուսական զորախմբի ժամկետի երկարաձգմանը։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Հայկ Խանոմյանը, արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը նույնիսկ ռուսական բազայի սցենարը չեն բացառում։
Այն կերկարաձգի հակառակ դեպքում կդառնա բազա ռազմական ներկայություն Արցախում։ Կարծում եմ, սա հստակ է բոլորի համար, եւ կարծում եմ սրանում ամենապեսիմիստներն էլ շատ չեն կասկածում, որովհետեւ նայելով վիճակը աշխարհական եւ այլն, հասկանում որ դա միայն մեր շահերի չի, որ բխում է։ Խնդիրը այն է, որ կարող է ստեղծվել մի իրավիճակ, երբ որ Բաքվից դա չեն հարցնում։
Կարծում եմ կերկարաձգվի խաղաղապահությունը, այն պարսպաճարով, որ դժվար թե 2025 թվականին հակամարտությունը կարգավորվի, իսկ խաղաղապահությունը սովորաբար դադարեցնում է իր աշխատանքը, եթե կարգավորված է հակամարտություն համապարփակ ձևով։
Ինչու, որտեվ Ադրբեջանն ասում է, շատ լավ էլ կարգավորված է, և ռուսական զորքերը մեր տարածքում են ժամանակավորապես։
Գիտեք, ես չեմ կարծում, որ դա նման բան ընդունելի առհասարակ գոնե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի երանախագահության համար։
Զորախմբի տեղակայման ժամկետի հնարավոր երկարաձգման մասին Ադրբեջանն առայժմ պաշտոնական դիրքորոշում չի հայտնել։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Ինչ այդ Բաքուն եւ Մոսկվան ոչ թե տարաձայնություններից, այլ ընդհանուր շահերից են խոսում համագործակցությունից, Մոսկվայում առաջիկայում նախատեսված Ռուսաստանի եւ Հայաստանի առաջնորդների հանդիպման նախաշեմին, տարածաշրջանային իրավիճակն ու երկկողմ հարաբերությունները քննարկել են Վլադիմիր Պուտինն ու Իլհամ Ալիևը։ Պուտինի ծննդյան օրվա կապակցությամբ տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի ընթացքում Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներն ընդգծել են երկկողմ բարեկամական հարաբերությունների հաջող զարգացումը, վստահություն հայտնել հետագայում երկու երկրների միջև համագործակցությունն էլ ավելի ամրապնդելու հարցում։ Իհեսցենք, այդ արվել էր առաջիկայում Պուտին Փաշինյան հանդիպման մասին, սակայն դրա թվականներն օրակարգի մասին կողմերը մանրամասներ չեն հաղորդում, հայտնի չէ, թե արդյոք հնարավոր է նաև երրորդ հանդիպում Ալիևի մասնակցությամբ։ Ազաբաբայանին լսենք։
Ռուսաստանի նախագահն այսօր դարձավ 69 տարեկան, ծննդյան օրվա արթիվ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը շնորհավորական հեռագրեր ու զանգեր է ստանում տարբեր երկրների ղեկավարներից, այդ թվում Հայաստանի վարչապետից ու նախագահից։ Վարչապետ Փաշինյանն իր երախտապարտությունն է հայտնել Ռուսաստանի առաջնորդին Հարավային Կովկասում երկարաժամկետ և կայուն խաղաղության հաստատման ուղված ջանքերի համար։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հեռախոսազրույց է ունեցել Պուտինի հետ, ըստ թուրքական կողմի նարկվել են երկկողմ հարաբերություններն ու տարածաշրջանային հարցեր։ Զրույցը կայացել է Պուտին-Էրդողան հանդիպումից շաբաթներ անց, հանուն որի Պուտինը խախտել էր ինքնամեկուսացման ռեժիմը։ Ռուսաստանի նախագահն արդեն 3 շաբաթից ավելի է, ինչ բոլոր խորհրդակցություններ անց է կացնում տեսակապի միջոցով, և այս ընթացքում մեկուսացումը խախտել էր մեկ անգամ սեպտեմբերի 29-ին, երբ Սոչիում ընդունել էր Թուրքիայի նախագահին։ Սոչիում կայացած բանակցությունների հիմնական հարցը Սիրիան էր, բայց կողմերը քննարկել են նաև իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Թուրքիա առաջնորդ բանակցություններից հետո դրանք արդյունավետ էր որակել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ևս զանգահարել է Վլադիմիր Պուտինին։ Ըստ պաշտոնական Բաքվի, Ալիևը Պուտինին մաղթել է նորանոր հաջողություններ պետական գործնեության մեջ և քաջարողջություն քննարկել երկկողմ հարաբերություններն ու իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Իդեպ, անցած տարի ևս Ալիևը հեռախոսազանգով էր շնորհավորել Պուտինին ծննդյան օրվա կապակցությամբ, և դա տեղի էր ունեցել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի օրերին։ Վերջերս ադրբեջանամետ լրագրող և փորձագետ Իգոր Կարոչենկոին տված հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահը մի քանի անգամ ընդգծել էր, որ ինքը միայն այդ առիթով պատերազմի մեկնարկից 10 օր անց էր զանգահարել Վլադիմիր Պուտինին։
После того, как начались военные действия, наш первый телефонный разговор состоялся 7 октября, в день его рождения, традиционно я поздравляю.
Այն բանից հետո, երբ սկսվել էին ռազմական գործողությունները, մեր առաջին հեռախոսազրույցը կայացել էր հոկտեմբերի 7-ին։ Նրա ծննդյան օրը ես ավանդույթի համաձայն զանգում եւ շնորհավորում եմ։ Սա մեր առաջին հեռախոսազրույցն էր պատերազմի մեկնարկից հետո, 10 օր էր անցել։
Первый наш телефонный контакт с момента уже 10 дней прошло. После военных действий.
Վերադառնամ մեր օրեր։ Ակնկալվում է առաջկա օրերին կայանալու է Ռուսաստանի նախագահի եւ Հայաստանի վարչապետի հանդիպումը։ Կողմերն արդեն հայտարարել են, որ այժմ պատրաստվում է Նիկոլ Փաշինյանի այցը Ռուսաստան։ Սպասվելիք բանակցություններից այլ մանրամասներ հայտնի չեն, ինչպես նաեւ հայտնի չէ օրակարգը, թեև պարզ է, որ Պուտին Փաշինյանն այս տարվա ընթացքում արդեն 4-րդ հանդիպման օրակարգում հետ պատերազմյան իրավիճակն է լինելու Հարավային Կովկասում եւ մի շարք հրատապ հարցեր, որոնք արդեն դարձել են տարածաշրջանում նոր լարվածության առիթ, այս անգամ Իրանի և Ադրբեջանի միջև։ Մոսկվան հետ պատերազմյան շրջանում աշխատում է շրջանցել հայ-ադրբեջանական հակամարտության հետ կապված սուր խնդիրները, սակայն երեկ այս հարցը օրակարգ բերեց Իրանի արտգործնախարարը, նախորդային ժամանելով Մոսկվա, Հոսեյն Ամիր Աբդուլայանը հայտարարել էր, թե Թեհրանը մտահոգություն ունի Հարավային Կովկասում ընթացող զարգացումների շուրջ և անթույլատրելի է համարում տարածաշրջանի քարտեզի փոփոխությունը։ Մենք ակնկալում ենք, որ Ռուսաստանը կարձագանքի ասել էր Իրանի արտգործնախարարը Սերգեյ Լավրովը, սակայն խուսափեց ուղիղ արձագանքից նշեց, թե Ադրբեջանն էլ իր մտահոգություններն ունի սահմանի մոտ Իրանական բանակի կողմից սկսված զորավարժությունների կապակցությամբ, և առաջարկեց առաջացած խնդիրները քննարկելու համար ստեղծել նոր 3+3 ձևաչափ։ Այս հարթակում ըստ նախաձեռնության կներգրավեն տարածաշրջանի 3 պետությունները՝ Հայաստանը, Ադրբեջանը ու Վրաստանը, ինչպես նաև նրանց 3 մեծ հարևանները՝ Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իրանը։ Հարավային Կովկասի աշխարհաքաղաքական պատկերի և սահմանների հնարավոր փոփոխությունների մասին Իրանի բարձրաձայնած մտահոգություններին վերաբերող հարցին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան այսօր հերթական դիվանագիտական պատասխանը տվեց։
Могу сказать лишь о нашей принципиальной позиции. Мы исходим из приоритетного характера задачи по обеспечению геополитической стабильности.
Մեզ համար սկզբունքորեն առաջնային խնդիր է ապահովել աշխարհաքաղաքական անվտանգությունն ու կայունությունը Հարավային Կովկասում, ինչից է լինում է մեր համալիր քաղաքականությունը, այդ թվում տարածաշրջանային բոլոր երկրներին, նաև Իրանի հետ երկխոսության միջոցով.
Комплексную политику, в том числе путём поддержания диалога со всеми региональными.
Զախարովան ընդգծել է, որ 3 Ռուսաստանի եւ Իրանի արտգործնախարարները քննարկել են 3+3 հարթակը եւ Իրանն աջակցում է այդ նախաձեռնությանը։ Արտգործնախարար Սերգե Լավրովը 3 հիշեցնեմ ասել էր, որ այս ձևաչափին աջակցում են նաեւ Թեհրանն ու Բաքուն, իսկ Հայաստանի հետ աշխատանքները շարունակվում են։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Շնորհակալով թեման, չնայած Ադրբեջանի ամենաբարձր մակարդակով հերքումներին, պաշտոնական Թեհրանը շարունակում է պնդել Ադրբեջանում երրորդ ուժեր եւ ահաբեկչական տարեր կան։ Այս մասին ռուսաստանյան լրատվամիջոցի զրույցում հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը, միևնույն ժամանակ հավելել, որ Ադրբեջանը խոստացել է իր երկիրը մաքրել ահաբեկիչներից։ Ադրբեջանի իշխանություններն առայժմ չեն արձագանքել այս հայտարարությանը, մինչ այդ նախագահ Իլհամ Ալիևը բազմից ցերկել է հարևան երկրից հնչող պնդումները, սպառնալով անպատասխան չթողնել իրանցի պաշտոնյաների մեղադրանքները։ Իրանը ադրբեջանական հարաբերությունների շուրջ զարգացումներին Հրաչ Մելքումյանն է հետևում։
Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Ռոսիա 24 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը Իրանի լավ հարևաններն են եւ Իրանը նրանցից մեկի հետ չի աշխատի մյուսի դեմ։ Նա ասել է, թե Իրանի նոր կառավարությունը իր գլխավոր սկզբունքներից մեկը համարում է հարևան երկրների հետ հարաբերությունների զարգացումը, մասնավորապես հյուսիսային հարևանների հետ։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը մեր լավ հարևաններն են, և մենք չենք կարող նրանցից մեկի հետ աշխատել մյուսի դեմ։ Մեր արտաքին քաղաքականությունը հավասարակշռված է։ 2 օր առաջ Հայաստանի իմ գործընկերն էր ժամանել Իրան, լավ կլինի, որ ադրբեջանցի մեր գործընկերը ևս հնարավորություն գտնի Իրան այցելելու համար։ Ես իմ հերթին հենց հնարավորություն լինի, որպես բարի դրացիության նշան կայցելեմ Ադրբեջան եւ Հայաստան, ասել է նա։ Իրանի արտգործնախարարը նշել է, թե Հարավային Կովկասում ինչն է անհանգստացնում Թեհրանին։ Առաջինը, ասել են, դրսի որոշ ուժեր փորձում են ազդեցություն գործել տարածաշրջանի վրա, որպեսզի փոխեն սահմանները, փակեն սահմանային անցումները կամ տեղաշարժեն դրանք։ Միաժամանակ մենք նկատում ենք ահաբեկիչների ներկայություն, որոնք այնտեղ են հայտնվել Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ։ Մենք սա ասում ենք ոչ մի դեպքում կասկածի տակ չդնելով մեր հարևանների տարածքային ամբողջականությունը։ Մեր հետ բանակցություններում Ադրբեջանի պաշտոնատար անձինք խոստացել են, որ միջոցներ կձեռնարկեն տարածաշրջանը ահաբեկիչներից մաքրելու համար, Ռոսիա 24-ի հարցազրույցում ասել է Իրանի արտգործնախարարը։ Թեհրանին անհանգստացնող մյուս խնդիրը նա նշել է Իսրայելի գործոնը։ Պետք է նշեմ նաև Իսրայելի սիոնիստական ռեժիմի սադրիչ շարժումը մեր տարածաշրջան Ադրբեջանի տարածքից։ Մենք դա անընդունելի ենք համարում։ Մենք այս ամենը պետք է կարգավորենք բարեկամության և բարի դրացիության հիմքի վրա։ Մեզ Ադրբեջանի հետ պատմական և մշակութային ահռելի շերտ է կապում, և չի կարելի թույլ տալ, որ որոշ լրատվամիջոցների հրապարակումներ ստվեր գցեն դրա վրա, ասել է նա։ Իրանի արտգործնախարարը ուղիղ չի պատասխանել դեպի Նախիջևան Իրանի կողմից օթային տարածքը փակելու հարցին, թե նման քայլերը որքան հեռու կարող են գնալ, այլ անդրադարձել է միայն հարցի երկրորդ մասին՝ 3+3 ձևաչափով համագործակցության հնարավորությանը, որը հիշատակել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարը նախորդին կայացած նրանց համատեղ ասուլիսում։
Новым направлением нашего сотрудничества станет присоединение Ирана.
Իրանի արտգործնախարարի խոսքերով հակամարտության լուծման շատ ձևաչափեր կան, դրանցից մեկն էլ 3+3-ն է, որի մասին խոսվեց դեռ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ, մյուսը Իրան-Ռուսաստան-Ադրբեջան ձևաչափն է, նշել է նա, ասելով, թե դրանք բոլորը ծառայում են երկխոսության ամրապնդմանը։ Մենք գտնում ենք, որ նոր չափից մեծ պահանջները միայն բարդացնում են իրավիճակը Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում, ընդգծել է Իրանի արտգործնախարարը։ Նրա խոսքերով Իրանը գտնում է, որ բոլոր կողմերը պետք է ջանք թափեն իրավիճակը նորմալացնելու և լարվածությունը լիցքաթափելու համար։ Վերջին շրջանում տարածաշրջանը բավականին վատ բաներ է տեսել, որոշ կոշտ հայտարարություններ մենք ապակառուցողական ենք համարում եւ գտնում ենք, որ եթե իրավիճակին իմաստուն մոտենանք, կարող ենք Ադրբեջանի եւ Հայաստանի մեր երկու հարևանների հետ լավ ուղի մշակել բոլոր խնդիրները լուծելու համար միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան։ Գլխավորը կենտրոնանալ կառուցողականի վրա եւ թույլ չտալ տարածաշրջանում դրսի միջամտությունը, իսրայելի սադրանքները եւ ահաբեկիչների ներկայությունը։ Ռուսական պետական հեռուստաընկերության հարցազրույցում ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարը։ Իրանում նախագահական ընտրություններից հետո Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի այցը Մոսկվա Իրանում ձևավորված նոր կառավարության արտգործնախարարի առաջին այցներ եւ առաջին բանակցությունները Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Այցի նախորդին նա Թեհրանում հանդիպում էր ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Լավրովի հետ բանակցությունների մասին Իրանի արտգործնախարարը Թվիտերում գրել է. «Հիանալի բանակցություններ Մոսկվայում Լավրովի հետ փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի լայն շրջանակով, ներառյալ Աֆղանստան, Կովկաս, Սիրիա, Եմեն և միջուկային գործարքը»։ Նա նաև նշել է, որ կողմերը համաձայնեցին սերտ համագործակցել տարածաշրջանային և միջազգային հարցերում, ինչպես նաև օժանդակել երկկողմ քաղաքական, տնտեսական և մշակութային կապերի հետագա ամրապնդմանը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը այսօր պատասխանելով լրագրողների հարցերին չի բացառել, որ միջև տարեվերջ տեղի ունենա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսիի հանդիպումը։
Դառնանք Հայաստան խորհրդարանում падգամավորների մասնակցությամբ հայտնի ծեծկրտուքի փաստով քրեական գործը կարճվեց ըստ լրատվամիջոցների հրապարակած տեսանյութերի օգոստոսի 25-ին։ Նիստի ընթացքում խորհրդարանի դահլիճում падգամավորների միջև ծեծկրտուք ու քաշքշուկ էր տեղի ունեցել։ Այդ կադրերում երևում է, թե ինչպես է իշխանական падգամավոր Հայկ Սարգսյանը հարվածում ընդդիմադիր падգամավոր Գեղան Մանուկյանին։ Աղմուկահարույց միջադեպի առնչությամբ փաստորեն իրավական գնահատական չի լինի։ Պատգամավորների վարքագիծը քննության առարկա չի դարձել նաև խորհրդարանական էթիկայի հանձնաժողովում, որը 8-րդ գումարման խորհրդարանում մինչ օրս չի ձևավորվել։ Մինչ այդ ազգային ժողովում նիստերը շարունակվում են ուղեկցվել վիրավորանքներով ու փոխադարձ մեղադրանքներով։ Նարինե Խալեչյանին լսենք։
Հատուկ քննչական ծառայությունը հանցակազմի բացակայության հիմքով կարճել է օգոստոսի 25-ին ազգային ժողովում ընդդիմադիր Գեղամ Մանուկյանին ծեծի ենթարկելու մասով քրեական գործը, թե Հայաստան խմբակցության և թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորները չեն պատրաստվում բողոքարկել հատուկ հնչական ծառայության այս որոշումը, Մանուկյանն ասում է, ծեծ կրտուքը հրահրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր ելույթով, երբ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն անվտանգության աշխատակիցներին խնդրել էր ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Մկրտչյանի դահլիճից դուրս հրավիրել, դրանից հետո ընդդիմադիր մեկ այլ պատգամավոր հարցրել էր վարչապետին, թե ինչպես է վերաբերում այդ ընթացքում իշխանական պատգամավորների ռեպլիկներին, վարչապետն արձագանքել էր զուսպ են արձագանքում, մեղմ են արձագանքում։
Ինձ հետաքրքրում է մեր գործընկերներին մեկ փաստ. ՀԿՑ-ն իրավական գնահատական պետք է տար Փաշինյանի կազմակերպած սադրանքին, կազմակերպված զանգվածային խուլիգանության դեպքով, որը ՀԿՑ-ն ուղղակի չարեց։ Չարեց, որովհետև կրկնում եմ, ՀԿՑ-ն եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ու սահմանադրությունը իրար հետ անհամատեղելի է։
Խորհրդանում մոտ 1 ամիս առաջ տեղի ունեցած ծեծ կրտուքից հետո հատուկ քննչական ծառայությունն ուսումնասիրել էր տեղի ունեցածն ու կարճել հարուցված քրեական գործը։ Դրանից անջատվել էր ընդդիմադիր падգամավոր Գեղամ Մանուկյանի եւ իշխանական падգամավոր Հայկ Սարգսյանի մասնակցությամբ ծեծ կրտուքի գործը։ Չնայած այդ օրվա կադրերում երևում է, թե ինչպես են իշխանական падգամավորները հարվածներ հասցնում ընդդիմադիրներին, Հայկ Սարգսյանն այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց, իրենք դեմ են բռնությանը։
Իրավական գործընթացը տեղի ունեցել, որի արդյունքում քննիչը որոշում է կայացրել, որ քրական գործը պետք է կարճվի։ Ուղիղ ռեակցիան եղել է նա, որ քաղաքական հարցերը իրականում իրավունք չունեն տեղափոխվելու ուժի դաշտ, ուժի կիրառումը մենք խիստ դատապարտում ենք։
Իրազե քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոանիսյանն Ազատությանն ասաց, որ իրենք հանցագործության մասին հաղորդում էին ներկայացրել հատուկ քննչական ծառայություն։ Հիմա չեն պատրաստվում բողոքարկել, քանի որ դուժող կողմն էլ է հրաժարվում դա անել։ Առհասարակ ըստ Իոանիսյանի, քրեական հետապնդում այս գործով չիրականացնելը ուղերձ է, որ կարելի է քաղաքական հարցերը լուծել ուժով ու մնալ անպատիժ։ Շատ հարցեր Դանի Դանիել Յոանիսյանի խոսքով բաց մնացին ոչ պատշաճ քննության պատճառով։
Որքանով է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը նախապես որոշած եղել այս ակցիան իրականացնելու թե ոչ։ Որքանով է Նիկոլ Փաշինյանը այդ որոշմանը մասնակցել կամ դրդել, որպեսզի այդ որոշումը կայացվեն։ Իհարկե այդ ամբողջը պետք է քննվեր։ Բայց նույնիսկ քրեական գործ չունենք, ինչի մասն է խոսքը։ Ինչ է նշանակում, որ Ալեն Սիմոնյանը փորձում էր ներս հրավիրել, իսկ իրանք հասկացել էին, որ իրենց դուրս են հրավիրում եւ ներս չեն հրավիրում, հա։ Դա լուրջ չի, բոլորիս համար ակնհայտ է, որ դա լուրջ չէ։ Դահլիճում տեղի ունեցողը բոլորիս աչքի առաջ էր։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ 7 ամիս առաջ Հայաստանում, այդ թվում ներքաղաքական աննախադեպ ճգնաժամի ֆոնին, Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ անսպասելի մի հայտարարությամբ, հոկտեմբերին սահմանադրական հարաքվե անցկացնելու մասին, որով պետք է փորձարվել վերադառնալ կիսանախագահական կառավարման ձևին։ Փաշինյանը այդ հայտարարությունից ընդամենը 1 տարի առաջ տրամագծորեն հակառակ կարծիքին էր, որ կիսանախագահական համակարգը երկիրը ձախողած անպատասխանատու համակարգ է եւ որ կառավարման համակարգի հաճախակի փոփոխությունները ցանկալի չեն։ Թե ինչպես է Փաշինյանի բնորոշած անպատասխանատու կիսանախագահական համակարգը դարձել ցանկալի եւ ինչու է հերթական անգամ հապաղում վարչապետի խոստման իրականացումը, Գայանե Սարիբեկյանն է փորձել պարզել։
Ժամանակն է արձանագրել, որ մենք պիտի աշխատենք, որ այս տարվա հոկտեմբեր ամսին համաժողովրդական հարաքվեով ընդունենք նոր սահմանադրություն կամ սահմանադրական փոփոխություններ եւ ի վերջո կիսանախագահական կառավարման համակարգի անցնելը հնարավոր տարբերակներից մեկը պետք է լինի։
Վարչապետ Փաշինյանի սահմանած վերջնաժամկետը լրանում է, բայց կառավարման համակարգի փոփոխության վերաբերյալ նախագիծ չկա։ Մինչդեռ Փաշինյանը հանրակրվեի մասին էր հայտարարում։ 7 ամիս անց կառավարությունում ընդամենը քննարկումներ են սկսվել տեխնիկական հարցերով։ Արտարադատության նախարարության օրենսդրության զարգացման եւ իրավական հետազոտությունների կենտրոն հիմնադրամի տնօրեն Տիգրան Դադունցն ասաց, նախարարն անցած ամիս է սկսել հանդիպումները հանրային, խորհրդանական ու արտախորհրդանական ուժերի հետ։
Տարբեր հարցեր են քննարկվել կապված սահմանադրական բարեփոխումների իրականացման հնարավորությունների հետ, մասնավորապես ինչ ձևաչափով առաջ գնալ, ինչպես կազմակերպել այս գործընթացը, մասնագիտական, հանրային, քաղաքական քննարկումների ինչ մոդել որդեգրել։
Նիկոլ Փաշինյանը կառավարման համակարգի փոփոխության մասին խոսեց պատերազմից մի քանի ամիս անց, երբ գլխավոր շտաբի պետն ու մոտ 4-տասնյակ բարձրաստիճան սպաներ պահանջեցին վարչապետի հրաժարականը։ Փաշինյանն այն ժամանակ դժվարանում էր իր հրաժարականը պահանջած գլխավոր շտաբի ղեկավար կազմի պաշտոնակության հարցը հանգուցալուծել նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ հակասությունների պատճառով։ Իսկ արդեն հունիսից հետո, երբ Փաշինյանի իշխանությունը վերահաստատվեց, նա կառավարության ծրագիրը ներկայացնելիս փոխել էր ռետորաբանությունը, թե խորհրդարանականից կիսանախագահական կառավարման անցնելու փոփոխության հարցը պետք է որոշել հանրային ու քաղաքական շրջանակների հետ քննարկումների տիրույթում, թե որքանով է իրատեսական կառավարման համակարգի փոփոխությունն ու սահմանադրական այլ փոփոխություններ դեռ ամիսների քննարկումների ընթացքում կորոշվի։
Կառավարության ծրագրից հենց դա է բխում, սկսել քննարկումները, հասկանալ նպատակահարմարություն եւ ուղղությունները, եւ նաեւ առաջիկայում, երբ արդեն ակամփոփվի եւ կընդունվի նաեւ կառավարության ծրագրից բխող գործողությունների ծրագիրը, անտեղ եւս կտեսնենք համապատասխան քայլեր, թե ինչ քայլերի հաջորդականությամբ պետք է այս գործընթացը առաջ տրվի եւ մոտավորին ժամկետներում։
Ըստ արտարադատության նախարարության պաշտոնյայի, դեռ 1 տարի կտևեն փոփոխությունների նպատակահարմարության քննարկումներն ու ըստ այդմ նախագծի մշակումը, հանրակրվեի մասին խոսելը դեռ շատ վաղ է։ Քաղաք հասարակությունից այս քննարկմանը մասնակցել է Իրազե քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոանեսյանը։ Բովանդակային քննարկում չի եղել, ասաց, միայն տեխնիկական հարցեր։
Ինչպես կազմակերպել պրոցեսը, որ դա լինի ներառական, որ հանրության տարբեր շերտերը դրան մասնակիցը լինեն, դրա տերը զգան, եւ նաեւ պրոցեսը լինի էֆեկտիվ։
Դանիել Իոաննիսյանը ընդգրկված էր նաև մինչև պատերազմը ձևավորված սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովում։ Այս հանձնաժողովի աշխատանքները կասեցվել են պատերազմը սկսվելուց հետո, բայց այդ ժամանակ էլ է քննարկվել կառավարման համակարգի փոփոխությունը եւ որոշում ընդունվել, որ գործողը փոխելու նախկին կիսանախագահական համակարգին անցնելու անհրաժեշտություն չկա։ Այս որոշումն ընդունվել է քվեարկությամբ, ինչին չեն ընդդիմացել Փաշինյանի թիմակիցները։ Խորհրդանական կառավարման մոդելը ընդունվել է Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք սահմանադրական հանրակրվեի արդյունքում։
Կառավարության ներկայացուցիչները, որոնք հանձնաժողովում քիչ չէին, իրենցից ոչ մեկ ես չեմ հիշում, որ ընդդիմանար այն մոտեցմանը, որ խորհրդարանական կառավարման համակարգը պետք է մնա։
Մինչև իր հրաժարականը պահանջելը, վարչապետ Փաշինյանը 2019-ին պնդում էր, թե կիսանախագահական համակարգը երկիրը ձախողած համակարգ է, որը պետք է բացառվի։
Մենք կառավարման համակարգ չպետք է փոխենք։ Առնվազն այնքան ժամանակ, մինչև չենք համոզվել, որ այս կառավարական համակարգը մեզ համար պրոբլեմ է։
Փաշինյանի հայտարարությունից հետո Ազատությունը նաև նախագահ Արմեն Սարգսյանից էր հետաքրքրվել, թե ինչպես է վերաբերվում կառավարման կիսանախագահական համակարգին վերադառնալու Փաշինյանի մտադրությանը։ Նախագահականից հիշեցրել էին, որ Արմեն Սարգսյանը տարբեր առիթներով խոսել է սահմանադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության մասին, բայց դրանք ինքնանպատակ չպետք է լինեն։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեկտեմբերին ընտրություններ են նշանակվել Հայաստանի շուրջ 4 տասնյակ խոշորացված համայնքներում։ Նիկոլ Փաշինյանի համոզմամբ համամասնական ընտրությունները համայնքներում թույլ կտա քաղաքական ուժերի մասնակից դառնալ համայնքի կառավարման։ Անդիմադիրները միջդեռ մտահոգ են, 4 շաբաթը բավարար չէ ընտրություններին պատրաստվելու համար, քանի որ թե խոշորացումը, թե նոր ընտրակարգի անցումը կարճամկետներում է տեղի ունեցել։ Կարինե Սիմոնյանն է մանրամասնում։
Կառավարությունը որոշում է կայացրել դեկտեմբերի 5-ին Հայաստանի 38 խոշորացված համայնքներում ընտրություններ տեղի կունենան, որոնցից 36-ում կուսակցական ցուցակներով, իսկ ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված երկու համայնքներում նախկինի նման մեծամասնական ընտրակարգով, քանի որ ընտրողների թիվն այստեղ չի անցնում 4000-ից։ Այսօրվա կառավարության նիստում վարչապետ Փաշինյանը շեշտեց, համայնքներում համամասնական ընտրությունների անցկացումն իրենց նախընտրական խոստումներից մեկն է։ Ըստ երկրի ղեկավարի, սա ընտրություններին մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերին համայնքի կառավարմանը մասնակից դարձնելու միջոց է։
Քաղաքական այս գործընթացը ժողովրդավարական շատ կարևոր գործընթաց է, և հետևաբար նաև կարծում ենք ընտրողների ազդեցությունը գործընթացների վրա շատ էական է դառնում, որովհետև պարտված թե գնացունների ընտրողները ստերության իրենց ձայնը չեն ունենում քաղաքի համայնքի կառավարման գործում, հիմա նրանք այդ ձայնը ունեն։ Մեր ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ տեղական ինքնակառավարման համակարգում առկա մի շարք պրոբլեմներ վերանում են, երբ որ համայնքներում տեղի են ունենում գիտակցված ընտրություններ։
Երկու շաբաթ առաջ ազգային ժողովում համայնքների խոշորացման նախագիծը քննարկելիս իշխանական կուսակցության ներկայացուցիչները հիմնավորում էին, որ ոչ թե նախկինի նման անհատների ընտրությամբ, այլ քաղաքական ուժերի մասնակցությամբ ընտրությունների դեպքում կառավարումը համայնքներում ավելի արդյունավետ կդառնա։
Տարիներ շարունակ լինելով անկուսակցական համայնքի ղեկավարներ, որը պատասխանատվություն չկրելով կարողանում էին ընդամենը ազգ բարեկամ միջոցով կառավարել այդ համայնքը, և որևէ կերպ հնարավոր չէր լինում փոփոխություն բերել համայնքի կառավարման ընթացքի մեջ, և այս համամասնական ընտրակարգը այլևս թույլ չի տալու որևէ մեկին պատասխանատվությունից խուսափել։
Ընդդիմադիր հայրենի խմբակցության ներկայացուցիչ Բաբկեն Հարությունյանը մտահոգություն էր հայտնել, թե համայնքների խոշորացումն ու համամասնական ընտրակարգի անցնելը շուտապույտ է տեղի ունեցել, քաղաքական ուժերն ընտրություններին պատրաստելու ժամանակ չունեն։
Կուսակցությունները պետք է կարողանան պատրաստ լինել այդ ընտրություններին։ Ի վերջո արմատապես փոխվում է ընտրական օրենսգիրքը, փոխվում է համայնքների կառուցվածքը։ Սա եւս մեկ քայլ է ամրապնդելու ուրեմն իշխանության քաղաքական մոնոպոլիան, այն քաղաքական մոնոպոլիան, որի ուրեմն գործող իշխանության ղեկավարը ընդդիմադիր տարիներին մեղադրում էր նախկին իշխանություններին երկրում քաղաքական մոնոպոլիա հաստատելու մեջ։
Այս հարցին շատ պարզ պատասխան կա։ Հայաստանում երևի ամենաշատը հիմա են կուսակցությունները պատրաստ ընտրության, որովհետև վերջերս տեղի ունեցել ընտրություն, կուսակցությունները բավական թարմ դեր այդ հետընտրական պրոցեսի մեջ են, կարծես բոլորը մարզերում համայնքներում թիմակիցներ ունեն։
Լոռու մարզի Թումանյան համայնքը դեռ 2016-ին էր խոշորացվել, բայց ընտրողների թիվը չէր անցնում 4000-ից։ Այս տարի ազգային ժողովի որոշմամբ համայնքին միացան ևս 3 հարակից գյուղեր, ուստի դեկտեմբերի 5-ին համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ անցկացնելու մասին կառավարության որոշումը նաև Թումանյանին վերաբերեց։ Համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության անդամ Տիգրան Մխիթարյան նորեր առաջ ազատությանն ասել էր, թե համամասնական ընտրակարգը լավ բան է, բայց միևնույն ժամանակ շեշտել, թե գյուղական բնակավայրերում դեռ մարդիկ ընտրում են իրենց հարազատին, բարեկամին կամ մերձավորին, քիչ դեր ունի թեկնածուի կենսագրությունը, առավել ևս կուսակցության նախընտրական ծրագիրը, ասել էր Տիգրան Մխիթարյանը։
Ես ամեն դեպքը մտածում եմ, որ փոքր գյուղեր եմ, ավելի շատ ոչ թե կուսակցական այդ բանով կնդրություն կկատարվի, այլ թեկնածուից անհատի և ավականու անդամներով, էլի, որտեղ դեռ մեր մոտ անհատի ֆակտորը շատ ավելի կա։
Ավելի վաղ կայացված որոշմամբ հոկտեմբերի 17-ին կուսակցական ցուցակներով թիմ ընտրություններ տեղի կունենան Գյումրի, Գորիս, Տաթև, Տեղ, Մեղրի, Դիլիջան համայնքներում և նախկինի պես մեծամասնական ընտրություններ կանցկացվեն Շամիրան, Ֆերիկ և Ֆիոլետովո գյուղերում։ Նոյեմբերի 14-ին էլ քվեարկություն կլինի Իջևան, Ստեփանավան, Կապան, Արձնի և Լերմոնտովո համայնքներում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կեղծ պատվաստումների մասին նահազանգեր է լսել, սակայն մինչ օրս համապատասխան իրավական գործողություններ չեն իրականացվել։ Համենայն դեպս հանրությունն այդ մասին տեղյակ չէ։ Կառավարության ղեկավարը դատախազության ու քնչական մարմիններին այսօր է հրապարակավ հանձնարարել այդ ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկել։ Մինչ այդ Հայաստանում պատվաստման ցուցանիշները կողում է փոխարենը օրորի ավելանում կովիդով հիվանդների թիվը այսօր հերթական բարձր ցուցանիշ արձանագրվել։ Թեման ամփոփում եմ Արինե Խաչատրյանը։
Խնդիր եմ դրել, գնացեք լուծեք վատա, շատ վատա պատվաստման թվերը և որևէ ուրիշ մեկից չբողոքեք և վերաբերվում է դահլիճում նստած բոլոր մարդկանց։
Գործադիրի այսօրվա նիստում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման գործընթացի քննարկմանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնյաներին աննախադեպ կոշտ դիմեց։ Առողջապահության նախարարը նախ զեկուցեց, որ պատվաստման գործընթացում թեև ակտիվացում կա, սակայն դա բավարար չէ, սլակներ նուղեց այլ կողմ։ Ըստ նախարարի պատասխանատվության մեծ բաժին ունեն պատվաստման դեմ քարոզողները։ Փաշինյանը սակայն ընդգծեց առողջապահության նախարարությունից արդարացումներ, բողոքներ չպետք է հնչեն, թե ով է խանգարում պատվաստման գործընթացին, ասաց պետք է գործի դնել վարչական լծակները։
Մենք ամեն անգամ կառավարության նիստում պետք է ասենք 4 հոգի կամ 100 հոգի ինչ որ բան ասում, գնացեք, ես ձեր առաջ խնդիր եմ դրել, հա, ինձ մի ասեք, ով է խանգարում, ով չի խանգարում։ Գնացեք լուծեք առողջապահության նախարարությունը, պետական մնացած մարմինները, մենք հստեղ չենք հավաքվել ասելու, որ ինչ-որ մարդիկ բան են անում, խանգարում են մեզ գործել։ Ոչ մեկ չի կարող մեզ խանգարել գործել։
Փաշինյանը դիմեց նաև ուժային կառույցներին, հորդորելով պատասխանատվության ենթարկել պատվաստման կեղծ փաստաթղթեր հատկացնողներին։ Վերջերս ԱԱՑ-ն մեկ դեպքի մասին էր հայտնել, երբ պոլիկլինիկայի բժիշկը գումարի դիմաց քաղաքացուն պատվաստման կեղծ սերտիֆիկատ էր տրամադրել։ Արդյոք կան հայտնաբերված այլ դեպքեր, ոստիկանությունից ազատությանը դեռ չեն պատասխանել։
Ազգային անվտանգության ծառայությանը և ոստիկանությանը։ Եթե պետք է կեղծ պատվաստումների մասին ես էլ ահազանգ չլսեմ, ձերբակալեք, կալանավորեք այդ բժիշկները, ովքեր որ օգտվում են առիթից չպատվաստելու մարդկանց և պատվաստանյութը փչացնելու համար, շատ խիստ միջոցներ պետք ձեռնարկել։ Ես գլխավոր դատախազին եմ դիմում նաև մեր քնչական մարմիններին։
Այո, վարչապետը դժգոհություն արտահայտեց։
Արդեն կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում առողջապահության նախարարը վարչապետի դժգոհությունը տեղին համարեց ու միևնույն ժամանակ ասաց, որ ինքը պատվաստման գործընթացը ոչ ձախողված, ոչ էլ հաջողված է համարում։ Հայաստանում վակցինացիան մեկնարկել է ապրիլից, մինչև օրս առնվազն 1 դեղաչափով պատվաստվել է բնակչության 11.5%-ը, ու այս ցուցանիշով Հայաստանը շարունակում է վերջինը մնալ տարածաշրջանում։ Այս պահին կիրառվում է 4 տեսակի պատվաստանյութ՝ բրիտանո-շվեդական, աստրազենեկա, AstraZeneca, ռուսական Sputnik V, չինական Sinopharm, որի պակաս է առաջացել Հայաստանում, եւ արդեն Moderna ընկերության պատվաստանյութը, որը 2 օր առաջ բերվեց Հայաստան։
Երևանից ստացել ենք նաեւ Moderna։
Երևանի թիվ 13 պոլիկլինիկայում առավոտյան արդեն 10 մարդ էր պատվաստվել Moderna-յով։ Moderna-ի սրվակը, ինչպես AstraZeneca-ինը, բացվում է, եթե նախապես 10 հոգի դիմաց է լինում բուժկենտրոն։
Մենք ունենք ցույցում, որպեսզի ոչ մի դեղաչափ չպետք է փչացնենք, այսինքն 6 ժամվա մեջ այդ 10 դեղաչափը պետք է օգտագործվի։
Պոլիկլինիկաներում այսօր պատվաստման համար հերթեր չէին գոյացել, ավելին վերջին օրերին պատվաստվողների թիվը նվազել է։ Տնօրեն Ռուզան Դուրգարյանն ասում է, սեպտեմբերի վերջին օրերին պատվաստվողների թիվը ավելի քան 10 անգամ ավելացել էր, ինչը կապում է նաև հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտած նոր սահմանափակումների հետ, ըստ որի աշխատող քաղաքացիները կամ պետք է պատվաստման սերտիֆիկատ ներկայացնեն, կամ ամիսը 2 անգամ գործատուին տրամադրեն COVID թեստի բացասական արդյունք։
2 պայմանով է բացատրվում հոսքի պակասումը, մեկը այն, որ այս պահին Sinopharm-ի քանակը մի փոքր ավելի քիչ է, եւ մյուսը, որ մենք ունենք նախարարի հրամանի մի փոքր երկարաձգում, այսինքն հետաձգված է մինչեւ հոկտեմբերի 14-ը, մեր ազգաբնակչությունը իր սովորության համաձայն կարծում են, որ սպասում է վերջին օրերին, ինչպես դա սեպտեմբերի վերջին էր, այնպես էլ կանեն հոկտեմբերի կեսերին, եւ վերջի 5-6 օրը մի անգամից մուտք կգործեն պոլիկլինիկա պատվաստման նպատակներով։
Բժիշկը նկատում է, վերջին 1 ամսվա ընթացքում պոլիկլինիկայում COVID-ով հիվանդների հոսքն ավելացել է, ասում է, անհանգստացնում է հատկապես այն, որ հիմնականում երիտասարդների մոտ ծանր դեպքեր են գրանցվում։
Վերջի 1 շաբաթվա ընթացքում մենք ունեցել ենք 2 երիտասարդ կին, որ դիմել են պոլիկլինիկա, մուտք են գործել պոլիկլինիկա, գիտակցության կորուստով ես ուշագնացությունով հենց պոլիկլինիկայում, ցածր սատուրացիայով, 70-80 սատուրացիայով, առաջին օգնությունը ցույց է տրվել պոլիկլինիկայում եւ ապա տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Հիմա 2 երիտասարդ կինն էլ գտնվում են արեստական շնչառության ապարատի ներքո, բնականաբար հաստատվել է COVID-ը։ Ես կարծում եմ, որ այս գծերը բնորոշ են դելտա շտամին։
3 տարեսկզբից ի վեր գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակման ամենաբարձր թիվը 1309։ Աճում են նաև մահերը, միայն նախորդին մահացել է 26 մարդ, եւս 4 վարակակիր մահացել է այլ պատճառներով։ Աճող թվերի պատճառով Հայաստան ավելի վաղ ընդգրկվել էր Եվրամիության կարմիր գոտում։ Օրերս էլ Միացյալ Նահանգներն է իր քաղաքացիներին հորդորել չայցելել Հայաստան համաճարակի օրեցօր վատարացող վիճակի պատճառով։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում բանկային տեղական եւ միջազգային քարտեր սպասարկող արքանկերության տեխնիկական խնդիրների պատճառով վերջին օրերին 100 հազարավոր քարտատերեր ստիպված են եղել չարկել իրենց օնլայն գնումները իսկ խանութներում վճարել կանխիկով։ Ինչ քայլեր են ձեռնարկվում հետագայում նմամիջադեպերը կանխելու ուղղությամբ, հատկապես երբ կառավարությունը փորձում է խրախուսել անկանխիկ գործարքները, բոլորովին վերջերս ընդունելով հատուկ նախագիծ։ Նանեսակյանն է հաղորդում։
Հայաստանում բանկային տեղական և միջազգային մաստեր, վիզա և այլ քարտեր սպասարկող արքա ընկերությունը վերջին օրերին տեխնիկական խնդիրներ ուներ, ինչի պատճառով շատ քարտատերերի մոտ չի հաջողվել իրականացնել վճարման ու գումարի փոխանցման գործարքներ։ Նրանցից մեկը Լիլիթ Հարությունյանն է։
Ես ուրբաթորը փոխանցում էի անում Հայաստանի այլ բանկ, իմ հաշվից այլ հաշիվ, ու եւ այդ գործարքը կանգնեց, 4 օր կանգնած էր, 2 շաբթի օր առավոտյանից եկավ բանկից նամակ, որ իմ գործարքը մերժվել է, հետո երկրորդ անգամ արեցի, գործարքը եղավ, բայց այդ ընթացքում, շաբաթ-կիրակի օրվա ընթացքում ես ուզում էի քարտով վճարումներ անել խանութում, խանութները չէին վերցնում, որտեղ ասում են մեզ զգուշացել, որ գործարքները չեն լինում եւ մենք չենք կարող կանխիկով վճարում կատարել։ Ես ասում եմ, լավ, ասենք թե ես չունեմ կանխիկ գումար, ի՞նչ եք անելու, ինձ թողնելու եք առանց հացի։
Իր քարտը սպասարկող բանկի հետ Հարությունյանը կարողացել է կապ հաստատել միայն 2 շաբթի, բանկից նշել են, որ խնդիրն առաջացել է արքա համակարգում եւ կապ չունի առանձին բանկերի հետ։ Արքանկերությունն ինքն էլ չթաքցրեց խնդիրն իրենց ներբացահայտել ու շտկել են։ Մինչ այդ տևական ժամանակ 100 հազարավոր քարտատերեր ստիպված էին չեղարկել օնլայն գնումներն ու անկանխիկ այլ վճարումները։
Եթե ի նկատի ունեք այսօր, ապա գնում են նոր եմ արել, բայց ամսի 1-ից սկսած բացարձակ արկայով խնդիր ա եղել։
Չեք կարողացել գործարքանալ։
Ոչ։
Այն բանկում, որ ես այնտեղի հաճախորդ եմ, իրանք արդեն ուղարկել էին, որ արկա համակարգում կա խնդիր ու պարճի երբ կլուծվի։
Ցանկացած գործարքի ժամանակ հաջախորդին կարճ հաղորդագրություն ուղարկող համակարգը խափանման ժամանակ չտեղեկացրեց քարտատերերին խնդիրների մասին։ Մինչև հիմա արքայի կայքում խափանումների մասին ոչինչ չկա։ Այնուամենայնիվ որոշ բանկեր հաջախորդներին նամակով զգուշացրին, իսկ բանկերի մեծ մասը ոչ։ Արքայից հրաժարվեցին ազատությանը հարցազրույց տալ։ Հայաստանի 100 հազարավոր քարտատերերի սպասարկող ընկերությունը միայն գրավոր ու հակիրճ պատասխանեց։ Համակարգում գրանցված խափանումները կապված էին գործարքների մշակման ընթացքում տեխնիկական խնդիրների հետ։ Պատճառները բացահայտվել են եւ շտկվել։
Համեմատենք, եթե ես 2 օր առաջ Facebook-ի shutdown-ի հետ նա մասնավոր կազմակերպությունն է, բայց էլի հանդես եկան ներողություն, խնդրեցին, ասին, որ մենք դա հաշվի կառնենք, կփորձենք նման խնդիրներ։ Մենք որևէ նման բան չլսեցինք, այնինչ ինչ որ ամբողջ պետության կտրվածքով դա պետական քաղաքականության մի մաս է, որևէ մի պաշտոնյա չասած։
Կենտրոնական բանկի տվյալներով Հայաստանում կա թողարկված ավելի քան 2 միլիոն բանկային քարտ, որից ակտիվ կիրառվում է 700 հազարը։ Անկանխիկ գործարքների քանակն էլ վերջին տարիներին սրընթաց աճում է։ Այս տարի միայն առաջին կիսամյակում իրականացված անկանխիկ գործարքների թիվը գերազանցել է 32 միլիոնը, որը Հայաստանի համար ռեկորդային ցուցանիշ է։ Անցյալ կառավարության նիստին գործադիրը նախագիծ ընդունեց էլ ավելի խրախուսելու անկանխիկ գործարքները։
Սա երկարատև քննարկումների արդյունքում կայացած քաղաքական որոշում է, որը հերթական, բայց վերջին քայլը չէ, եւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք Հայաստանի Հանրապետությունում կանխիկի շրջանառությունը նվազագույնի հասցնելու համար։
Այս նիստից ընդամենը 1 օր անց արքահամակարգում առաջացան խնդիրներ։ Հնարավոր է, որ անկանխիկ գործարքների ծավալի ու քանակի աճին զուգահեռ նման խնդիրներ ավելի հաճախ առաջանան։ Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալը ցրում է այս մտահոգությունները։
Եթե 2017-2020 թվականները նայենք, գործարքներն, ասենք ինտերնետ առևտուր եւ այլն, տասնյակ անգամներ են աճել։ Եվ համակարգը ի սկզբանե նախատեսված էր անգամներ ավել սպասարկելու եւ կարող է սպասարկել։ Խնդիրը այստեղ քանակի մեջ չէ, աճի, այսինքն այդ առումով մենք ապահովենք։ Այսօր վարկյանում հարյուրավոր գործարքներ, եթե չասեմ հազարավոր գործարքներ են լինում պիկերի ժամանակ։
2000 թվականից գործող արքաընկերությունը հիմնադրվել է Հայաստանի մի քանի առևտրային բանկերի եւ կենտրոնական բանկի կողմից։ Արքան վերահսկվում եւ զարգանում է պետական հսկողության ներքո, վստահեցնում է Վախթանկ Աբրահամյանը։ Արդյոք ընկերությունն իր ոլորտում մենաշնորհ չունի։ Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալի խոսքով իրենք կիրառում են աշխարհում ընդունված եւ արդեն ստուգ փորձ։
Նախ Հայաստանի պես փոքր երկրում նման ենթակառուցվածքի զուգահեռ ունենալը, որը կկրկնի նույն ամեն, այսպես ասած, գործառույթը, թերևս նպատակահարմար չի։ Մենք շուրջ 10 տարի առաջ, եթե չեմ սխալվում, միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների հետ վարձեցինք եւ փորձեցինք հասկանալ կառավարման մոդելը, հա, ինչքանով է ճիշտ եւ գրագետ։
Այնուամենայնիվ, վճարումների նման հսկայական համակարգում անհնար է բացառել, որ որևէ պահին նորից չի կարող խնդիր առաջանալ։ Կարևորն այն է, որ տեխնիկական խնդիրների պատճառով մարդկանց գումարները չեն կարող անհետանալ, ասում է Աբրահամյանը։
Գումարներս չեմ տեսնում, կորել են, տարել են, փողերը հանեք եւ այլն, այդպեսի բան չի կարող լինել։
Հայաստանում 2020 թվականին առաջին անգամ անկանխիկ գործարքների քանակը գերազանցել է կանխիկ գործարքների քանակային ցուցանիշը, կազմելով 57%։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ նախընտրական աժիոտաժը շարունակվում է քաղաքապետի թեկնածուների շռայլ խոստումների ուղեկցությամբ, գլխավորը թերևս բնակարանային հարցն է։ Երկրաշարժից ավելի քան 3 տասնամյակ անց մոտ 100 000 բնակչություն ունեցող այս քաղաքում մինչ օրս 96 տնակային ավանկա, դրանցում տարբեր հաշվարկներով մոտ 13 000 մարդ է ապրում։ Շիրակի մարզի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Ես էլ մեր Թոմիկը, 32 տարի ես Թոմիկի մեջը կաբրինք, 6-7 տանձով։
64-ամյա Ամալիա Ծառուկյանը երկրաշարժի ժամանակ իրեն սեփականության իրավունքով պատկանող տուն չի կորցրել, բայց փլվել այն բնակարանը, որտեղ փաստացի ապրելիս է եղել։ Ստիպված 89-ին երկու դուստրերի հետ փայտից տնակ է հավաքել, հարմարվել ու ապրում են։
Սիգինքնաշեն է, ես կողքինը Թոմիկ է, էլ իմ ուժերով սեմ առի։ Ես կուխնյան փերերով է հավաքած, էս էլ է Թոմիկ, երկաթից Թոմիկ է։
Աղջիկներին ու թոռներին մեկական տնակ է բաժին հանել, ինքն էլ կատակում է ֆրանսիական բազմոցին է քնում։ Տղա թոռներից մեկը 23 տարեկան է, ամուսնանալ է ուզում, բայց տնակում նեղվածք է։ Ուրբերի հարսին սրտնեղում է տատն ու տեղում լուծում գտնում։ Մի տնակ էլ իր համար գուցե գնի։
Դաժան մի ադամ Թոմիկ գնելու հնարավորություն չունի, մորսեն թորս նշանը տնեմ մեջը։ Ճանդամ, էլի Թոմիկի մեջը իշտա մնա։ Թոմիկը պետք է շատը ծնենք, տեղավորվին են կեսն ենտեղ, հարմարվինք, իշխոր հարմարվել ենք 89 տարից։ Այս երեխուն ես ոչ էլ կրնապայի 30-40 տարեկանենի, որ ինչ է տուն չունի։
Այնինչ թե կառավարությունը, թե հիմա Գյումրիի քաղաքապետի աթորի համար ընտրապայքարի մեջ մտած քաղաքական ուժերը ծրագրեր ունեն, ինչպես Գյումրին ազատել տնակներից ու ժամանակավոր կացարաններում ապրող ընտանիքների բնակարանի հարցը լուծել։ Տիկին Ամալյան տեխնացուների ծրագրերին ծանոթ չէր, ինքը բնակարանի խնդիրը լուծելու իր տարբերակն ունի։
Ես շատ սրտանց կուզենայի գումար ունենայի, մեր ուժերով իմ թորս շատ լավ ձեր ունի, պատնեք շարը է, սվաղնեք են է, ամեն ինչնեք են է, գումար չունինք, որ մենք մեր ձերով մեր Թոմիկի պատերը շարենք, կրիշը կաբենք, անքեզի տուն, տարիների ընթացքում ամեն տարի մեր բանում կենենք կեղնի սեպական տուն, գումար չունինք։
Աջակցից ես գումարով։
Պետությունը, որ եթե ինձի աջակցեք գումարով, ես իմ ձեռքերովս իմ տունս կկառուցեմ։
Առաջիկա ընտրություններին մասնակցող 10 ուժերի մեծամասնությունը անօթևանության խնդրի լուծման տարբերակներից մեկը համարում է սոցիալական բնակարանների կառուցումը։ Տիկին Ամալյանը ասում է, եթե մեկ բնակարան տան երկու ընտանիքներին, ապա քիչ հավանական է, որ իրենք համաձայնեն այդ տարբերակին։
Մենդանիկը ես կոչում, մենակ ես։ Այն մյուս աղջիկս իրանց երեխեքով, քան ընտանիք եղավ։ Իրանք կրնան իր գունտանիկի առանցին, եթե առանցին տան, մեծ հաջույքով կեշտամ։ Իսկ եթե նորից պետք է ստեղից էլի մեջ տամ, էլի խոսքի 3 սենյականոց կամ 4 սենյականոց տան, էլի նույն է, ավելի լավ է մնամ ստեղ։ Կրնած ստեղ կողքի հետ մի ադամ Թոմիկ ավել ծնեմ, դուր բացեմ, մի ադամ սենյակ ավել ծնեմ, ես սոցիալական այդ տները կրնամ, ավել ծնեմ, պակսը ծնեմ, չեմ կրնա։
Ինչ վերաբերում է ցածր տոկոսով հիպոտեկային վարկով տուն կառուցելու տարբերակին, ապա մտածում են, նպաստով ու դաշտերում կարտոֆիլ քանդելով մի կերպ ապրող ընտանիքն ինչպես է այն փակելու, մնում է թորանը խոպան ուղարկի, որ վարկ մարի։
Գնա, ասենք, իշկան է խոսքի, ասենք, մուծումները, բաները, աշխատի փագե, ծատո գիտի, որ հետո տուն կունենա, եթե պետությունը չի կրնա մեզի։
Տիկին Ամալյայի տնակն արդեն քայքայվել է, տարածքում էլ առնետներն են վխտում։
Ան, էս արան կրիսի տեղը դրած է, երեկ ենք նկարել, որ կերե ու գնացել է տեղ։
Տիկին Ամալյան, այս պայմաններում ապրելն արդեն անհնար է համարում, ձմրանն անտանելի ցուրտ է, ամռանը շոգ։ Երկու տարի առաջ անոթևանների հաշվառման համար պահանջվող փաստաթղթերը ներկայացրել է քաղաքապետարան ու լուր չունի, բայց միևնույն է, հույսը չի կորցնում, որ մի օր բնակարան կունենա։
Հույսը չեմ կտրել, ես էլ չունենամ երեխեքս, ինձ հետո կունենամ իշխելեղնի, կունենանք լավ ղեկավար, բարեխիղճ, տունը կունենանք։
Ու թեև քաղաքական ուժերի ծրագրերին ծանոթ չէ, բայց առաջիկա ընտրություններին անպայման մասնակցելու է։
Ծրագրերը չեմ կարտացի, բայց ես ակտիվ մասնակցող եմ ամեն ընտրությանը։
33 տարի առաջ երկրաշարժի հետևանքով Գյումրիում ավելի քան 20,000 բնակարան էր ավերվել, անցած 3 տասնամյակների ընթացքում կառուցվել է 22,000, ու չնայած շուրջ 2,000-ով ավելի է կառուցվել, սակայն 2018-ին ձևավորված հատուկ հանձնաժողովը միայն Գյումրիում մոտ 3,000 ժամանակավոր կացարան է հաշվառել։ Մոտ 100,000 բնակչություն ունեցող քաղաքում մինչ օրս 96 տնակային ավանգ կա, դրանցում տարբեր հաշվարկներով մոտ 13,000 մարդ է ապրում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Փոխվենք Թուրքիա, որտեղ խորհրդարանի միակ հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլանը կրկին հայտնվել է պատգամավորական անձեռմխելիությունից զրկվելու վտանգի առաջ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի անձնական միջնորդությամբ այս պահանջը կատարվելու դեպքում հայազգի պատգամավորի նկատմամբ կարող է քրեական հետապնդում սկսվել, ինչպես տեղի ունեցավ նրա կուսակիցների դեպքում։ Քրդամեջ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության ցուցակով պատգամավորը ընտրված Փայլանի դեմ իրավական գործ ընթացների հիմքում Էրդողանի վարչակազմի հասցեին նրա քննադատություններն են։ Տաթևիկ Սարգսյանն է պատմում։
Թուրքական Մեջլիսի աշնանային նստաշրջանը հայազգի Գարո Փալյանի եւ ընդդիմադիր եւս 3 падգամավորի համար կարող է վերջինը դառնալ։ Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը դիմել է խորհրդարանին падգամավորներին անձեռնմխելիությունից զրկելու միջնորդությամբ, պնդելով, որ նրանք աջակցում են Թուրքիայում ահաբեկչական հռչակված քրդական աշխատավորական կուսակցությանը։ Քրդամեջ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության падգամավորներ Գարո Փալյանը, Մերալ Դանեշպեշտաշը եւ Հյուդա Քայան, ինչպես նաեւ ժողովրդավարական տարածաշրջանների կուսակցության падգամավոր Սալիհա Այդենիզը падգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկվելուց հետո կարող են ենթարկվել քրեական հետապնդման։ Նախորդին խորհրդարան ուղարկված միջնորդության падգամավորները մեղադրվում են պետության ամբողջականության սպառնացող հայտարարություն եւ գործունեության ահաբեկչությանը աջակցության, ատելություն եւ թշնամանք սերմանող ելույթների համար։ Հայազգի падգամավոր Գարո Փալյանը թուրքական Թելեբիր հեռուստալիքի եթերում խոսելով իրենց դեմ ուղված միջնորդությունների մասին, դրանք զավեշտալի է համարել։ Նա նշել է, որ իր նկատմամբ սա արդեն 17-րդ միջնորդությունն է։ Փալյանը պատմել է, որ իրենց կուսակցության նախկին համանախագահներից Փերվին Բուլդանի Դիարբեքիրում ելույթներից մեկը դուր չի եկել թուրքական դատախազությանը։ Ինքն էլ մեղադրվում է այդ ելույթը լսելու եւ ոչինչ չասելու համար։ Փալյանի խոսքով Բուլդանը իր ելույթում խոսել է երկրում ժողովրդավարության տխուր վիճակի մասին, բայց դատախազությունը նրա հայտարարությունները պետության ամբողջականության սպառնացող անջատողական է համարել։
Ինձ մեղադրում են լռելով հանցագից լինելու համար։ Այս իրավիճակը նույնիսկ ծիծաղելի չէ, դրամատիկ է։ Երկրի դատախազները հետևում են մեր ամեն մի քայլին, և եթե ոչինչ չեն գտնում, հորինում են։ Պատկերացնում եք, ինձ ուզում են անձեռնմխելիությունից զրկել լուռ մնալու համար։
Անձեռնմխելիությունից զրկվելու վտանգի տակ հայտնված падգամավորներից Մերալ Դանեշպեշտաշն էլ թուրքական ջմուհուրիետ պարբերականին ասել է, որ այս միջնորդությունները արդեն սովորական երևույթ են դարձել և իշխանությունների ձեռքում ընդդիմությանը ճնշելու գործիք են։ Նախագահական միջնորդությունը մեկ ամսվա ընթացքում քննարկվելու է խորհրդարանի սահմանադրության և արդարադատության հարցերով հանձնաժողովում և համապատասխան զեկույց է կազմվելու, որը ներկայացվելու է խորհրդարանի լիագումար նիստում, ինչից հետո էլ կդրվի քվեարկության։ Յուրաքանչյուր падգամավորի վերաբերյալ միջնորդությունը առանձին է քվեարկվում։ Որոշման ընդունման համար անհրաժեշտ է 151 կողմ քվե։ Падգամավորները անձեռնմխելիությունից զրկվելու դեպքում մանդատը չեն կորցնում, քանի դեռ նրանց նկատմամբ քրեական գործ չի հարուցվել։ Թուրքիայում падգամավորների քրեական հետապնդումը հնարավոր է դարձել 2016 թվականից, երբ ժողովրդահանրապետական և ազգայնական շարժում կուսակցությունները աջակցեցին իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության ներկայացրած օրինագծի։ Ընդդիմադիր падգամավորների դեմ ճնշումների հետ մեկտեղ սահմանադրական դատարանում է գտնվում ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության փակման գործը, իսկ կուսակցության առաջնորդ Սելահարդին Դեմիրթաշը 2016 թվականից կալանավորված է։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սպորտման ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը խոսափողը փոխանցում եմ Գանե Դանիելյանին։
2014 թվականին Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրատան Մատենադարանի նախաձեռնությամբ Փարիզում տեղի ունեցավ միջազգային գիտաժողով նվիրված հայկական միջնադարյան լավագույն կոթողներից մեկի Աղթամարի Սուրբ Խաչի եկեղեցու հիմնադրման 1100-ամյակին։ Գիտաժողովին բազմաբնույթ բանախոսություններով հանդես էին եկել մի շարք անվանի հայագետներ աշխարհի տարբեր երկրներից և ահա Մատենադարանի գիտաշխատող միջնադարյան հայկական արվեստի նվիրված մի շարք հետազոտությունների հեղինակ Փարիզի միջերկրյա ծովյան պատմության և քաղաքակրթության կենտրոնի դոցենտ Էդա Վարդանյանը և միջնադարյան Հայաստանի կրոնական ու մշակութային տարբեր ասպեկտներին նվիրված ուսումնասիրությունների հեղինակ Գերմանիայի Բոխումի Ռուր համասանի հետազոտող Զարուհի Պողոսյանը երեք Մատենադարանում շնորհանդեսի ներկայացրին իրենց կազմած անգլերեն և ֆրանսերեն լեզվով վերնշյալ միջազգային գիտաժողովի նյութերն ամփոփող համահավաքատորը Աղթամարի Սուրբ Խաչի եկեղեցի խորագրի ներքո։ Գիրքը հրատարակել է հոլանդական հանրահայտ Բրիլ հրատարակությունը, որն ունի հայագիտական ուսումնասիրությունների մատենաշար։ Շնորհանդեսի մասնակիցները այդ թվում և տեսակապի միջոցով իր ուղերձը հղող անվանի ֆրանսիացի հայագետ Ժան-Պյեր Մահեն շատ բարձր գնահատեցին շնորհանդեսի ներկայացված գրքի հրատարակությունը։ Ինչպես ընդգծում էր Մատենադարանի տնօրեն Վահան Տերղևոնդյանը,
Սուրբ Խաչի մասին, ինչպես արդեն նշված, տպվել են բազմաթիվ հոդվածներ և մեկ տասնյակից ավելի գրքեր, բայց հիմնականում դրանք անդրադարձել են զուտ ճարտարապետական կամ քանդակագործական հարթականդակների եղարվեստական արժեքին եւ այլն։ Բայց այստեղ այս ժողովածուն 15 տարբեր հեղինակների կողմից գրված հոդվածների միջոցով այնպես է կառուցված, որ ցույց է տալիս այն երկիրը վասպուրական արծունյաց թակավորության այդ դարաշրջանի մթնոլորտը, պայմանները, այն միջավայրը, որի ծնունդ է հանդիսանում այդ հրաշք եկեղեցին իր բոլոր թականդակներով։
Մատենադանի փոխտնօրեն եւ գիտական քարտուղար Կարեն Մաթևոսյանի խոսքով
պատահական չի, որ 19 թվականին տպված գրքի շնորհանդեսը մենք անում ենք այս տարի, որովհետեւ Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցու կառուցումը ավարտվել է 921 թվականին, այսինքն ուղիղ 1100 տարի առաջ։ Եվ այս գիտաժողովը, որ կազմակերպել էր ընդառաջ Աղթամարի եկեղեցու կառուցման 1100-ամյակին։ Ես շատ ուրախ եմ այս գրքի տպագրության համար, դա շատ խորը մտածված բան է եւ ուղղակի բարեբախտություն է, որ այս եկեղեցին հասել է մեր օրերը, գրեթե շատ քիչ իհարկե վնասված։ Ես կարծում եմ, որ Աղթամարը անսպար իհարկե ուսումնասիրության նյութ ունի։ Հիմա մենք տեսանք, քանի հեղինակներ գրել են տարբեր հարցերի մասին եւ վստահաբար դեռ նորից պիտի գրվեն։ Աղթամարի առաջ դեռ շատ պարտք ունենք մարելու եւ կարծում եմ, որ դա կանենք։
Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցի գրքի կազմողներից Էդա Վարդանյանն էլ շեշտում է.
Գիրքը արվեստաբանական չէ, այսինքն այստեղ Աղթամարը դիտարկում է ոչ միայն որպես ճարտարապետական կոթող եւ արվեստի գործ, այլ այս հուշարձանը ուսումնասիրվում է տարբեր գիտությունների լույսի ներքո, պատմագրություն, աստվածաբանություն, համասունքների պաշտամունք եւ իհարկե ճարտարապետություն եւ արվեստի պատմություն։
Հավելենք նաեւ, որ շնորհանդեսին ներկայացվեցին Մատենադանի ֆոնդերում պահվող Փանոս Թերլեմեզյանի 1914 թվականին արված Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցու գծանկարները, որոնք առաջին անգամ տպագրվել են շնորհանդեսին ներկայացված գրքում։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։